Cankarjeve fuk scene.
Drago poslušalstvo, dobrodošli nazaj. Drugi dan, druga ura, druga urnik in termin, a brez skrbi, ostajamo iste nesnage. Literarni incest vam bo tako torej v sklopu nove programske scheme vsak začetek meseca plemeniti v zadnje urice nedeljskih popoldnevov. Kaj lepšega od naših malih nečednosti, da vas tako ali drugače požene na skret? Zahvalimo se skupaj odgovornim za to ljudomilo gesto. Kljub novim časom pa se seveda ne bomo nič šparali, kot je napovedal že naslov
Cankarjeve fuk scene.
Tako je. Spet bomo združili klasiko, stilsko mojstrstvo in takšno ali drugačno literarno podajanje seksualnih vsebin. Uf, sliši se kot kakšno opozorilo, češ, pospravite otroke spat. Pa ni nič takega. Prebrali bomo zgolj nekaj implicitnih eksplicitnosti iz Hiše Marije Pomočnice, torej zakonskega življenja, varanja, kurbanja, spolnih zlorab, posilstev, zaljubljan in seveda lezbištva na Dunaju v začetku 20. stoletja. Kot nas pač pišejo. Gremo! Najprej morda samo hitra kontekstualizacija. Hiša Marije Pomočnice je kratek roman, ki popisuje usodo na smrt bolnih in pohabljenih najstnic v dunajski hiralnici, prepreden z dobro znanim Cankarjevim nenadrkljivim mazohizmom, ki v, recimo temu, radikalni krščanski maniri glorificira trpljenje ter ga preči z zveličenjem in nezaslišano glorijo odrešenikovega obličja. Tako se namreč roman konča. Z najbednejšo, a hkrati najveličastnejšo malčino smrtjo, katere prihod v ustanovo spremljamo v uvodnem poglavju. V prebliskih iz preteklega življenja naših ubogih bolnic pa beremo fragmente mnogih plasti tedanje dunajske družbe. Od premožnih rodbin, političnih veljakov, delavskih družin in tako dalje. V tem smislu je slovenski roman precej dragocen leposlovni dokument, ki odseva takratno vsakdanje življenje v avstrijski prestolnici. No, in ti prebliski izpisujejo tudi kar nekaj popisov spolnega udejstvovanja. Brez skrbi niso tako brezsramni, kot bi jih pisali mi, zato pa marsikaj prepuščajo naši in vaši domišljiji. Vklopimo torej možgane, srce in ostale organe ter prisluhnimo
Cankarjevim fuk scenam.
Začnimo na robu, z dobro staro hipokrizijo malomeščanskih družin.
Videla je dom, ki je bil lep, pač lepši od te velike sobe z golimi stenami, s 14 posteljami. Tam so bile na stenah pisane tapete, slike v zlatih okvirih so visele naokoli. Na tleh so bile preproge in sedel je človek na širokih, blazinastih stolih, Ležal je na mehkih zofah in mirna zaspana svetloba je prihajala tiho skozi visoko okno izza težkih zastorov, ki so segali do tal. V kotu je stala majhna mizica in na mizici so bile rože. Težak, prijetno utrudljiv, uspavajoč vonj je ležal v sobi. Lepa je bila soba, ali vsa oskrunjena, polna zlih misli in zlih besed. Oče je bil malo kdaj doma, ali kadar je prišel, je bil njegov obraz osoren. Gledal je hudobno in prav tako hudobno je gledala mati. Sedela sta za mizo, svetilka je gorela med njima. Oče je izpregovoril besedo, čisto kratko, kakor da bi mu bila slučajno zdrknila z ustnic. In tedaj sta odložila nože in vilice, lica so prebledela, ustnice so se tresle. Vstala sta in stala sta si nasproti s stisnjenimi pestmi, z očmi široko odprtimi, polnimi zlobe in sovraštva. Vsaka beseda, izgovorjena s hripavim glasom, izbruhnjena siloma iz umazanih prsi, je bila kakor ostuden pljunek. In oba sta bila opljuvana, vsa od čela do nog oškropljena. Lojska ni razumela od začetka in je jokala. Pozneje pa je razumela, njena lica so bila spet polna in rdeča, ali oči so bile zrele in polne zaničevanja. Kadar so prišli gostje, sta bila oče in mati čisto drugačna, vsa prijazna in ljubezniva.
Moja sladka Mimi,
je dejal oče in je pobožal mater po roki, po licu.
Moj falutek,
je dejala mati in se je smehljala cukreno. Oba dva pa sta bila bolj gnusna, kakor takrat, ko sta si stala nasproti s stisnjenimi pestmi. Zgodilo se je mnogo kdaj, da je šla mati odpirat duri in je prišel tiho in strahom tuj gospod. Ni bil zmerom isti. Prihajal je vsaki nekaj časa in potem je nehal. Mnogo jih je bilo. Mati je prinesla vina na mizo. Oblečena je bila v lahko, svetlo domačo haljo, roke so bile gole. Tudi na prsih je bila halja odprta in videla se je bela polt. Sedela sta tesno drug poleg drugega, pila sta in sta se smejala. Gospod je uvil roko materi okoli vratu, drugo roko je položil na njeno nogo, ki se je stiskala k njemu.
Ali bi vina, Lojska?
Je vprašala mati.
Ne maram,
je odgovorila Lojska, ki je ležala na blazinastem stolu in se je igrala s knjigami. Zašepetal je gospod.
Ali ne bi bilo boljše, če bi... Otrok bi morda...
Lojska ni razumela. Nagnil se je bil materi k ušesu, ali mati se je zasmejala.
Otrok ne vidi nič, ne govori nič.
Sedela je tam pol v njegovem naročju, noga je bila gola do nad kolena. V obraz je bila zardela, mokre so bile oči. Zavzdihnila je, sklonila se je k njemu še bližje, glava se je pritisnila na njegove prsi.
Idiva,
je dejal gospod. Šla sta v drugo sobo. Duri so bile priprte in Lojska je slišala nerazločen šum, pritajen smeh, polglasne, hlastne besede, grgrajoče, težko sopenje. Z veliko silo je bušnila kri v lica, sram jo je bilo in ni vedela zakaj, zakrila si je obraz. Ko sta se vrnila čez dolgo časa, gospod in mati, sta se poslovila hladno, poljubila sta se in ustnice so se komaj dotaknile ustnic. Prišel je časih oče pijan domov in je objemal mater. Mati se je spočetka branila, ali kmalu so zardela lica tudi njej in smejala se je na glas. Lojska je legla na zofo in se je odela preko glave, da bi ne videla ničesar. Ali kakor bi jo razodeval hudoben duh, je padla odeja zmerom raz oči in Lojska je gledala izza pol zatisnjenih trepalnic. V lica jo je žgalo, ali v životu je bilo slabo. Vzdigalo se je proti grlu, kakor da bi bila popila gnusno tekočino. Poleti je šla mati mnogo kdaj z doma. Ostal je samo oče, ker je moral v pisarnico in služkinja je ostala, ki je bila grda in čemerna. In tedaj je prihajal oče s tujimi ženskami domov. Nekoč je prišla z njim boječa, siromašno oblečena punčka, pač komaj 14-letna. V roki je nosila košek cvetic, kakor jih prodajajo otroci na cestah in po gostilnicah. Prišla je in je ostala pri durih, ter se je ozirala na Lojsko, ki je ležala na zofi, že slečena in odeta. Oče se je zasmejal in jo je prijel za roko.
No, le dalje, punčka, nič se me ne boji.
Komaj se je malo branila, oči so gledale plašno, šla je z njim, sedla je k njemu na zofo. Odmašil je steklenico, točil je vina.
Pi.
Lojska bi zaklicala.
Beži, pojdi domov in se skri v posteljo.
ali punčka je pila. Z drobno boječo roko je prijela kozarec, malo je zatisnila oči in je pila. Oče ji je gledal v obraz s predrznimi očmi, smeh je bil na njegovih ustnicah, urumena, zgrbljena lica je bila šinila kaplja krvi. Objel jo je, posadil jo je bližje k sebi, posadil si jo je naposled v naročje. In punčka je pila, že so bila rdeča njena lica, prej tako bela in uboga. Ali kakor so rdela njena lica, je ginila iz njegovih tista kaplja krvi, ki je bila šinila vanje. Suha so bila zdaj, sivo rumena, in oči so gorele. Lojska je gledala, tresla se je. Odprla je bila čisto oči, zato da bi jo videl oče in da bi se prestrašil. Ali ni je videl. Smejal se je in je slačil punčko, ki je ležala v njegovem naročju in se je smejala sunkoma, pijana, polnezavestna. Lojska je videla, da so bile nogavice strgane, prevezane nad kolenom z navadno vrvico. Videla je, da je bila uboga srajčka vsa umazana in zašita. Ali telo je bilo belo in nežno, komaj so poganjale mlade prsi.
Familiarne zdrahe tudi pri delavcih niso dosti drugačne.
Tam nekje je bilo v predmestju, kjer so hiše komaj dozidane, že stare in čemerne. Stanovali so v pritličju, v dveh vlažnih sobah, kjer je bilo vse temno, mrzlo, neprijazno. Komaj na večer je posijalo malo sonce, ali izginilo je takoj za visoko streho, zakaj dvorišče je bilo ozko in na vseh straneh se je vzdigalo silno zidovje. Mnogo ljudi je stanovalo v tistih dveh sobah. Prihajali so pozno na večer spat, ali predno so zaspali, so še kartali, razgovarjali se na glas in se smejali, tudi sprli so se mnogokdaj in nekoč so nesli pozno po noči sobe pijanega človeka, ki je bil ranjen z nožem. Petero moških je bilo, vsi sami delavci. Eden izmed njih je imel pri sebi tudi ljubico in otroka, ali otrok je bil bolehal in je kmalu umrl. Brigitina mati je bila krepka in lepa žena. Ni delala veliko. Sedela je za mizo in se je veselo razgovarjala, popoldne je spala. Oče je bil suh, bled in plašljiv. Hodil je sklonjeno glavo in je govoril malo. Delal je ves dan in denar, ki ga je zaslužil, je dal materi. Včasih, v soboto, kadar je bilo veliko denarja pri hiši, so napravili lep večer. Jedli so in pili pozno v noč, godli so na harmoniko in plesali. Pila je tudi Brigita. Sedela je na posteli in je gledala in se smejala. Ko je bilo že pozno, so objemali mater vsi po vrsti in so jo poljubovali in mati je bila vesela, vsa rdeča je bila v obraz in se je smejala zvonko. In potem so šli v drugo sobo. Hrupoma so zaprli duri in slišal se je čuden krik, smeh. Robotalo je in se prevračalo. Oče je ostal pri Brigiti. Bled je bil in oči so se svetile čudno. Hodil je po sobi kakor pijan, no to je legel, to da ni zaspal, ker je videla Brigita, kako so se svetile v temi oči. Nekaj čudnega se je zgodilo nekoč. Zvečer je bilo, ko so se vračali delavci in prišel je tudi Franc, kovač, velik in močan fant je bil, roke je imel črne. Prišel je in mati ga je pozdravila prijazno, prinesla mu je večerjo in sta sedela in večerjala. Po večeri je slekla mati bluzo, da so se prikazale gole roke in Franc jo je objel in jo poljubljal in tudi ona mu je položila obe goli roki okoli vratu. Nato je legla mati na posteljo, na odejo in se smejala na glas. Roke je bila položila pod glavo in visoko so kipele prsi. Tedaj so se odprle duri in prišel je oče. Mati se ni zganila, ozrla se je komaj in je dejala.
Zunaj imaš večerjo, pa tam jej.
Oče se je okrenil, ali ko je bil že pri durih, se je vrnil. Zibal se je, kakor da bi bil pijan. Stopil je k Francu in Franc je zakričal in je sunil očeta v prsa, da je udaril ob steno. Potem pa se je zgrudil tudi sam in vse polno krvi je bilo na tleh. Mati je skočila z postelje, upila je.
Franc! Franc!
In je pokleknila k njemu. Nato je hipoma utihnila. Vstala je in je šla počasi proti očetu, ki je stal ob steni in se je tresel od strahu in je iztegoval roke, da bi se branil. toda mati ga ni udarila. Samo pokazala je s prstom proti durim in oče je šel. Že je bilo mnogo ljudi. Tudi zdravnik je prišel. Nepokoj in hrup je bil pozno v noč. Franc se je vrnil čez nekaj tednov, očeta pa ni bilo nikoli več. Ti spomini niso bili čisto jasni in izgubljali so se zmerom bolj. Živ in jasen pa je bil v njenem srcu tisti večer, ko je doživela čudno radost, grozno in lepo obenem. Stanoval je tam delavec, grd in slaboten človek. Vodeno in nezaupljivo so gledale njegove oči, roke in noge so bile dolge in nerodne, kakor opiče. Malo je govoril, kadar so bili drugi veseli, umikal in skrival se je njegov nestalni pogled. Samo nekoč je videla Brigita, da se je vzbudilo življenje v njem. Sam je bil doma in je sedel za mizo, ko je prišla iz druge sobe delavčeva ljubica, majhna in debela, neokretna ženska, ki je bila zmerom umazana in nemarno oblečena. Šla je mimo mize, on pa je nenadoma iztegnil dolgo roko, potegnil je žensko k sebi in je pričel trgati bluzo na prsih, tako da je bila hipoma vsa razgaljena. Stala je in se je čudila in ni rekla drugega kakor:
"No, no!"
On pa jo je prijel in jo je sunil v drugo sobo, nič ni govoril in še duri ni zaprl za sabo. Ko se je vrnila ženska, se je smejala in se je čudila še zmerom.
"Kakšen človek, kakšna žival!"
Smejala se je potihoma in je šla v kuhinjo. Ob nedeljah je bila Brigita sama doma. Vsi drugi so šli in se niso vrnili do noči. Zaklenili so jo v sobo in ležala je na posteli in je mislila veliko in tudi jokala je, kadar se je nočilo in je bilo v sobi pusto in tiho. Samo dolgoroki delavec je prišel včasih. Šel je preko sobe, sklonjeno glavo, nič se ni ozrl in je šel spat. Tako je bilo tedaj, tisti večer, ko se je še dremotno svetilo visoko tam na strehi in je ugasnilo in je legel samoten mrak. Brigita je bila žalostna. Mislila je na onega človeka, ki ni veroval, da je mati Božja in je umrl kakor pogan. Takrat je prišel dolgoroki delavec in ko je šel drugič mimo, je postal ob posteli. Glava mu je klonila, oči so gledale izbuljeno in so plamtele. Brigita mu je strmela v obraz kakor začarana in se je tresla. Tako je stopil k nji, vrgal je odejo na tla in se sklonil globoko. Na posteli je ležalo mlado telo, nelepo in grbavo, in vilo se je in je trepetalo, prsi so ječale. Od tedaj so gledale njene oči za njim, kodar je hodil, bale so se in so ga klicale. On pa se ni več ozrl in ni prišel nikoli več. Zbudila se je časih Brigita po noči, spominjala se je in ustrepetal je ves život. Roke so se stiskale k telesu, tresla se je od nerazumljive divje slasti in prsi so je čale kakor tisti večer. Želela je Brigita in ni vedela česa. Tam zunaj je šlo življenje mimo in je vabilo. V njenih očeh je bilo zapisano hrepenenje in na obrazu je bil zapisan greh, govoril je iz njenih besed. Zato so se je umikale in so se je bale. Nečist je bil njen obraz, grda je bila in grbava, kakor starka, ki je šla mimo in je gledala skozi okno ob zimskih nočeh.
Thank you.
In še naša današnja zadnja sapfična scenica.
Oče se je oženil v drugič in od začetka je bilo v stanovanju veliko smeha in življenja. Nova mati je poljubovala Tončko, ali Tončka ni marala teh poljubov. Materine ustnice so bile mrzle in Tončka je čutila, da so poljubi judeževi, kakor je razločevala na tanko, da so zlagane tudi vse materine mehke in sladke besede. Z novo materjo je prišla tudi njena hčerka in s Tončko sta bili kmalo prijateljici. Lucija ni govorila toliko kakor mati, tudi smejala se ni tako šumno. Njen glas je bil nekako zamolkel, toda nežen, kakor poljubjajoč. Spali sta s Tončko skupaj in kadar sta legli, se je pritisnila Lucija tesno k nji, ovila se je z vsem nežnim, toplim, kačjim telesom. Tončki je bilo prvi večer čudno. Blago ji je bilo in bala se je, umikala.
Kako so lepe, lepe tvoje roke,
je šepetala Lucija in jo je poljubljala na rame, na lica, na ustnice. Ni govorila, kakor govori otroci. Vse njene besede so bile tuje, iz skritega življenja. Pripovedovala je o svoji prejšnji prijateljici Mariji. Ni povedala, kam so se preselili, zato da bi ne prišla v goste. Marija je bila starejša, imela je že 20 let, prsi velike in polne, boke kakor omožena ženska in moški so gledali za njo. Lucija je hodila v goste k njim in kadar sta bili sami doma, jo je Marija pestovala, slačila jo je in ji je ponujala gole prsi, kakor majhnemu otroku. Lepo je bilo od začetka, je pripovedovala Lucija, in zelo sta se smejali, ali naposled se je naveličala, ker je bila Marija tako divja in grda. Polt je imela na stegnih rumeno in Luciji, ki je bila vsa bleščeče bela, se je to gnusilo. Prestrašila se je časih, kadar so se zalile Mariji oči in je dihala težko in so se prikazale potne kaplje izpod las na sencih in čelu. Stiskala jo je tako tesno k sebi, da jo je dušila in kadar sta se izpustili, sta bili trudni obedve. Zmerom bolj pogosto je prihajala k njim, pisala je tudi pisma, tako neumna, da se je Lucija smejala in da se je Marija zastudila. Ogibala se je in ni marala biti več sama z njo. Marija je prosila, nekoč pa jo je udarila. Ugriznila jo je v roko, da se je prikazala kri. Lucija se je bala in zato je šla časih k prijateljici, da si ni marala njenih objemov. Bila je lena in mirna v njenih rokah, ki so se tresle. Ležala ji je v naročju in je mislila, bog vedi kam. Ni se nič brigala, kaj je delala z njo Marija. Samo zamahnila je in izsunila roko stran, kadar jo je zabolelo. Marija je časih jokala in tedaj je imela obraz ves pačen.
Jaz vem,
je dejala nekoč.
Mimico ljubiš, zdaj z njo hodiš.
Lucija je komaj poznala tisto Mimico, ali reči ni hotela, da ne hodi z njo, zato ker je bilo dobro, kadar je Marija jokala. Zgodilo se je, da jo je Lucija udarila z vso močjo, ali Marija se je zasmejala.
Udari še enkrat, Lucija, s to drobno drobčke na roko.
In Lucija je ni udarila nikoli več. Tako je pripovedovala Lucija, ali pripovedovala je nekako nemirno, razmišljeno, ni povedala stvari do konca, kakor da je bilo v tistem skritem svetu, v katerem je živela nekaj skrivnostnega, česar se ni hotela dotakniti. Tudi ne zvečer, kadar ni bilo več luči in se je ovijala v tesnem objemu toplega telesa Tončkinega. In Tončke je bilo strah. Kakšno življenje je bilo tam? Zdelo se je, kakor da je bila stopila še za stopnico dol, kjer so vse tiste grde in grozne skrivnosti, ki jih komaj sluti in ki govore neprestano in se gibljajo okoli nje. Tudi podnevi sta bili zmerom skupaj z Lucijo in celo na sprehodu se je časih pritisnila Lucija k nji in jo je poljubila na ustnice. Pri obedu, kadar sta bila oče in mati poleg, se je sklonila k nji, položila ji je roko na stegno, stiskala se je k nji z nogami. Tončka je čutila, da je bila Lucijina ljubezen zmerom bolj vroča in divja. Nič ni pripovedovala več, vsa gorela je in trepetala, kadar sta bili sami in ni spregovorila besede. Poleti je bilo, zunaj je sijalo žareče sonce in Lucija je zagrnila okno. Objela je Tončko in je prosila.
Gorko je, Tončka, sleci se.
Tončki se je smilila, ker se je tresel njen glas in je bil tako plah.
Sama se sleci, tako je lepše, da te vidim, kako odpenjaš bluzo.
žetončki sami je bilo motno v glavi in roke so bile neokretne, ko so odpenjale.
Kako si lepa. Lepa, kakor angel, tako se smeje tvoj obraz. Zasmej se, Tončka.
Tončka ni hotela, ali zasmejala se je.
Še čisto otroške so tvoje prsi, ali bele, kakor sneg.
Lucija se je sklonila in jo poljubila na prsi, da je Tončko spreletelo.
Poljubi me še ti, objemi me. Glej, potipaj, kako se že dvigajo moje prsi. Ali bele so, ne tako rjave in velike, kakor so Marijine.
Šepetali sta, obe vroči in trepetajoči, dokler se ni mračilo zunaj. Tisti večer je bilo Tončki slabo in spala je nemirno. Potrkalo je nekoč, odprle so se duri in Lucija se je vsa prestrašila, ni mogla izpregovoriti besede, ne pozdraviti. Govoril je plah, zamolkel glas.
Prišla sem pogledat, Lucija, kako se ti godi zdaj. Zakaj mi nisi povedala? Še poslovila se nisi. Čemu bi ti pravila?
Je odgovorila Lucija z mirnim glasom. Minila jo je prva osuplost in vzdignila se je v njej zlovoljnost, trda odpornost. Marija je prosila in njen glas je bil zmerom bolj boječ in neodločen.
Tako sem te imela rada, Lucija, in lepo je bilo. Glej, še zmerom te imam rada, zato ne glej tako zlovoljno. Zasmej se.
Ali Lucija se ni zasmejala?
Tega si se naučila pač od moških, teh lepih besed. Le moškim ponujaj prsi, saj hodijo za tabo.
Vsa uboga in beraška je stala Marija pred njo. Oblekla se je bila koketno, da so vabili iz svetle napete obleke kipeči udje, toda zdaj se je zdelo, da je razcapana ženska, ki prodaja pomaranče po hišah.
Nikogar ne ljubim razen tebe. Hudo mi je bilo in zmerom sem mislila na te.
Tončka se je spomnila na ljudi, ki so prihajali v očetovo sobo. Prav tako plah in proseč je bil njih glas in zasmilila se ji je Marija. Ali Lucija je bila brezobzirna.
Saj imaš drugih dovolj. In jaz ne maram nič več, ne maram več, nič več.
Govorila je glasneje in zlobno, kakor oče, kadar je kričal.
Opravili ste! Marš! Marš!
Samo roko mi daj, Lucija, in še enkrat me poljubi.
Nikoli več.
Morda se je samo šalila, zasmeje se in pohiti k meni.
Minilo je poletje in jeseni so poslali Lucijo v inštitut. Ko je prišla o počitnicah domov, je poljubila Tončko zelo hladno in se ni več veliko brigala za njo. Dobila si je pač v inštitutu novo prijateljico, ki je bila bolj vesela, bolj gibka in topla.
Bog ji blagoslovi.
Si je mislila Tončka in nič ni bilo žal.
Poslušali ste izbor
Cankarjevih fuks scen
iz Hiše Marije Pomočnice čisto za pokušino, da boste vedeli, kaj približno vas še čaka letos na takšne le prve nedelje v mesecu ob 6. popoldne. Bog ve, kakšne nesnage vse se nam bodo še pridružile. Pridružite se nam tudi vi, pa boste izvedeli. Dotlej! Dekliške spomine sva brala Živa in Klinc. Nasnemaval je Oli, kuriral Matjaž.